Okei. Filippiläiskirjat, ensimmäinen luku. Jakeesta 9 eteenpäin. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runseammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä ja ymmärtämisessä. Voidaaksenne tutkia, mikä paras on, ja että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Isä, meidän rukous yhtyy tähän Paavalin rukoukseen, että meidän rakkautemme lisääntyisi enemmän ja enemmän sinua kohtaan ja toinen toisiamme ihmisiä kohtaan. Että me ymmärrettäisi, kuinka toimia oikein. Ei ainoastaan, että ei toimi väärin, vaan että toimisi oikein tilanteissa. Ja Herra, ja sen kautta, että meidän luonteemme pikkuhiljaa heijastaisi enemmän ja enemmän nuhteetonta ja ei kaksinaamaisuutta, iloista, joka löytää ilonsa ja tyytyväisen yksin sinussa. Herra, lähetä pyhä henkesi, koska jos sitä ei ole, tämä teksti ei käy järkeen eikä sydämeen eikä mitään tapahdu. Joten me pyydetään, että sinä siunaat minut olemaan uskollinen tekstille ja pyhä henki tekee työnsä meidän sydämissä. Pyydetään tätä Kristuksen nimessä. Aamen. John Patton syntyi 1824 Skotlannissa ja oli lähetystyöntekijä vanatua ihmisryhmässä vuodesta 1858 vuoteen 1907, jolloin kuoli. Mennessään 24-vuotiaana tämän ihmisryhmän mukaan tuonne Aasian kansanryhmän mukaan julistamaan evankeliumia. Kahden kuukauden jälkeen, kun hän meni sinne, hän menetti oman vaimonsa. Ja sen jälkeen, kun hän oli menettänyt oman vaimonsa, 2 viikkoa myöhemmin hän hautasi omilla käsillään hänen oman poikansa. Hän sanoi, mutta Jeesus ja yhteys häneen on ollut niin makea, että olisin mennyt hulluksi, jos hän olisi jättänyt minut yksin. 4 vuotta myöhemmin tilanne kiristyi. Tämä ihmissyöjä ihmisryhmän kohdalla niin tiukaksi, että he rupesivat etsimään hänen henkeä ja halusivat tappaa. Hänellä oli yksi ystävä tämän kansanjoukon keskellä, Novar-niminen ystävä. Ja hän sanoi, tämä Novar, että nyt sinun täytyy lähteä äkkiä, ei ole enää aikaa. Aikaa oli niin vähän, että Novar vei ja piilotti hänet puuhun. Ja siellä puussa hän oli 24 tuntia, kun he etsivät nämä ihmiset, joille hän oli julistanut Jeesusta Kristusta hänen enkeään ja halusivat tappaa. John Patton sanoo tämän 24-tuntisen aikon, kun hän puussa oli piilossa. Ikinä, kaikissa minun suruissa, ei ole Herra Jeesus Kristus ole ollut lähempänä kuin täällä, sielloin. Hän puhui hyvin rauhallisesti Jeesus minun sielulle. Ja kun kuu paistoi puitten valosta, Minä kerroin kaikki asiani Jeesukselle, yksin hänelle, ei ollut enää ketään muut. Tämä oli makeaa. Jos se on, että Jumala kirkastuu minun elämässäni tällä tavalla, haluaisin viettää kaikki loppuelämäni vaan puussa. Hänen hengellisessä läsnäolossaan, nauttien hänen yhteydestään. Kun me näimme kolmella edellisellä viikolla, Paavalin rukous filippiläisille alkoi siellä jakeesta 3 ja päättyy tähän jakeeseen 11. Tämä rukous on erittäin jumalakeskeinen. Hän alkaa kiittämisen Jumalaa siitä, että filippiläiset ovat olleet niin anteliaita. Ja sitten hän jatkaa sitä rukousta, että Jumala on aloittanut heissä työn, ja hän vie sen varmasti loppuun saakka, josta sitten Topi otti pienen ekskurssin ja puhui pelastusvarmuudesta viime viikolla. Jos Jumala aloittaa jossakin ihmisessä työn, se merkki on siitä, että hän on aloittanut, että hän vie sen loppuun. Jos se loppuun meneminen katkeaa, niin silloin se ei Jumala ole aloittanutkaan ihmisessä sitä työssä. Paavali on varma, että Jumala on aloittanut näissä filippiläisissä työn. Ja nyt hän lopettaa tämän rukouksensa erittäin jumalakeskeiseksi. Paavali ymmärtää tässä rukouksessa jokaisen ihmisen, filippiläisten fundamentaalisen ongelman. Me halutaan aina lisätä jotakin muuta Jeesuksen Kristuksen työhön. Hänen vapaaseen suvereeniseen armoon. Ja hän jatkaa nyt tässä rukouksessa tämä toinen osa. Ja minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi ja runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämiseksi, voidaksenne tutkia, mikä parasta on. Hän rukoilee filippiläisten puolesta, jotka olivat hyvin antelijoita ja rakastavaisia ihmisiä. Heidän rakkautensa oli tullut julku. He olivat lähettäneet Epafrituksen tukemaan Roomaa ja nämä filippiläiset olivat lähettäneet lahjoja sinne. Ruokaa, todennäköisesti jotain kirjoja, todennäköisesti jotain lämmintä puettavaa. Heidän rakkautensa, heidän anteliaisuutensa kaikki oli kuullut. Heidän ongelma ei ole, että he eivät olisi rakastavaisia. Mutta Paavali rukoilee, tulkoon teidän rakkautenne lisääntyisi enemmän ja enemmän. Minkälaisesta rakkaudesta hän puhuu? Hän puhuu rakkaudesta Jumalaa kohtaan ja rakkaudesta ihmistä kohtaan. Siis Jeesuksen kaksoiskäskystä. Ja että yhä runseammaksi he kasvaisivat tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Ymmärryksessä tuo käsittäminen voitaisiin myös kääntää. Kapasiteetti käsittää oikea ymmärrysyys. Voidakseen tutkia, mikä on paras. Hän rukoilee, että kun teidän rakkautenne kasvaa Jumalaa ja ihmistä kohtaan, kun teidän tieto lisääntyy, teidän ymmärrys lisääntyy, te voitte elämän joka hetkellä valita oikein, mikä on oikein. Joskus me ajatellaan, että viime viikon keskustelussa tuli muuten mieleen, ajateltiin, että Topi käytti semmoista yleistä fraasia, että sanotaan, eletään synnissä. Mä halusin kysyä Topilta, mutta mä unohdin, että mitä se tarkoittaa sinulle, että joku elää synnissä? Koska meillä monesti otetaan semmoinen passiivinen olotila meidän kristittyjen elämään ja ajatellaan, että minä nyt yritän kaikkia syntiä välttää. Kunhan mä nyt vaan elä synnissä. Yleensä sitä tarkoitetaan jotakin näkyvää syntiä, niin kuin juoppous tai jatkuva mekastaminen. Se yleensä tarkoitetaan tai tupakan poltto tai jotakin semmoista, mikä on semmoista yleisesti ei hyväksyttävää uskonnollisten ihmien. Mä en tiedä, tarkoittaako Topi tätä se, mutta yleensä tarkoitetaan sille. Roomalaiskirja itse asiassa sanoo, että jos te tiedätte, mikä on oikein tehdä, ettekä tee sitä, se on syntiä. hyvin erilainen kuva. Tai myös Uusi testamentti sanoo, että kaikki mikä ei ole tehty uskosta on syntiä. Eli onkin hyvin erilainen olotila, että passiivisesti yrittää välttää, ettei nyt sano mitään väärää kellekään ikinä. On parempi, ei sano yhtään mitään. Paitsi, että jos onkin tilanne jotakin rohkaista tai puhua totuutta tai arvollisuutta tai rakkautta, ja sä et tee, Uusi testamentti sanoo, että sekin on syntiä. Paavali lähestyy tätä asiaa juuri siltä kannalta. Kasvaa rakkaudessa Jumalaa kohtaan ja toinen toisia kohtaan, jotta aina puhuisi ja heijastaisi viisaasti. Ei pelaisi safetyä, vaan ottaisi riskejä ja osaisi toimia niissä riskien otossa oikealla tavalla. Tämmöinen rakkaus me kaikki tiedetään, ei tapahdu päivässä eikä viikossa. Entäs se on elämän, kristitylle se on elämän ikäinen prosessi, kasvaa tässä rakkaudessa Jumalaa kohtaan ja ihmistä kohtaan. Entäs me sanottaisiin, että minä haluan olla enemmän rakastava ihminen, kun minä olen 40-vuotias. Tai 4 vuoden päästä, tai 6 vuoden päästä. Tätä Paavali rukoilee meille ja filippiläisille. Usein me ajatellaan, että synti, minun pitää niitä vaan välttää. Välttää niitä syntiä. Ja sitten me niinku pelotellaan sitten toisia ihmisiä, että elä nyt tee sitä tai tätä. Tai lapsille sanotaan, että elä vaan sitä tee. Sitten minä joudun ehkä huonoon maineeseen. Me pelotellaan jollekin synneillä, että ei näin saa tehdä. Tai sitten me pistetään jotain lakihenkisyyttä ja me pistetään pitkä lista asioita, joita me kristittyinä ei saa tehdä. Ja sitten kunhan me ne täytetään, nyt on kaikki hyvin. Paavalin ohje on siinä, että oppia rakastamaan ja olemaan tyytyväinen enemmän ja enemmän Kristuksessa Jeesuksessa. Hän sanoo, että te tulisitte runsaammaksi tiedossa, jae 9. Monesti ajatellaan, että tieto on huodoksi, ja silloin siteerataan korintolaiskirjeen, että tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Mielenkiintoista hän tässä katsoo tiedon ja rakkauden yhteen. Meidän ongelma on, että me ajatellaan väärin. Ihmisten ongelma on nimenomaan, me ajatellaan väärin. Me tarvitaan mielen uudistusta, niin kuin hän rukoilee Roomalaiskirja 12. Me tarvitaan tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Millainen Jumala on? Meillä on väärä ymmärrys, millainen Jumala on. Ja silloin me ei rakasteta Jumalaa sellaisena kuin hän on. Päinvastoin me kapinoidaan yhä enemmän ja enemmän häntä vastaan. Hän käskee meitä kasvamaan tiedossa, millainen Jumala on kaikessa käsittämisessä. Ja löytää tyytyväisyys hänessä. Että hän on suuri, majesteettinen, pyhä. Itse asiassa meidän joskus pitäisi vaan opiskella, millainen Jumala on. Eikä aina kuunnella tämmöisiä herätyspuheita. Sen takia minä olen iloinen siitä esimerkiksi tiistai-illalla nimenomaan opiskelusta. Koska se paneutuu meidät meillä oikein menemään, että millainen Jumala on. Siinä ei ole mitään väärää, päinvastoin. Jumala, joka ei tarvitse meiltä mitään. Tai niin jos jotkut teistä lukio siitä vihkosesta. Hän tekee, mitä hän tahtoo. He wills what he wills. Hän on pyhä, oikeudenmukainen. Hän ei voi sietää syntiä. Hän on iankaikkinen. Häiritseekö teitä semmoinen lausunto joskus, kun esimerkiksi siinä teologisessa kirjassa luki, että hän tekee mitä hän tahtoo? Häiritseekö jotain joskus semmoinen lausunto? Minua joskus on häirinnyt. Mä rupesin miettimään, kun mä tätä mietin, että miksi se minua joskus häiritsee. Se häiritsee minua sen takia, että se ottaa minun oman autonomian pois. se ottaa, että hetkinen, jos Jumala on semmoinen, mitä hän tahtoo, niin se tarkoittaa, että silloinhan minä en voi tehdä, mitä minä tahdon. Ja minä en olekaan koko universaalin täydellinen. Me emme aina siitä tykkää. Kuinka toimia oikein oikeilla hetkellä? Hän rukoilee meidän puolesta. Pojat, jotka pitää liikuntakerhoa joka torstai, ja minä käyn siellä ehkä kerran kuussa. Viime torstaina, siellä on muutamia, joita on aika vaikeita henkilöitä. Viime torstaina yksi kaveri heitti mailan suoraan seinään, jonka mä sanoin sitten, että ole hyvä ja mene jäähylle. Se tuli tälleen 9-vuotias kaveri, juoksi minun eteen ja katsoi ihan suoraan. Pyydän nätisti. Mä rupesin miettimään, että mikä tässä... Ensinnäkin mä laskin ensin 10, että 1, 2, 3, koska mä olin valmis heittämään tämän kaverin seinään. Mikä tässä oli väärin tässä tilanteessa? 9-vuotias kaveri tulee minulle sanomaan, ja varmaan on sanonut näille kavereille monta kertaa, kysy nätisti, ensin kun hän on sillä mesonia heittänyt mailla ja seinään. Sitten hän sanoo vielä sen jälkeen, miksi minun pitäisi sinua totella? Itse asiassa sehän on juuri meidän ongelma Jumalan suhteessa. Me ajatellaan kun semmoista, että Jumala on, ei tarvitse meitä ja hän tekee mitä hän tahtoo. Meillä voi olla kysymys, että siis hetkinen, hän tekee mitä hän tahtoo. Me voidaan kysyä, että sehän tarkoittaa, että minä en saa tehdä mitä tahdon. Hän ei kysynyt, Jumala ei tullut muuta kysymään mitään. Ja joskus me kapinoidaan juuri samalla tavalla kuin tuo 9-vuotias kaveri Jumalaa vastaan. Sitten me sanotaan, että kyllä Jumala sen kestää. Totta kai se kestää, Jumala kestää. Mutta se on sitä juuri sitä syntiä, sitä kapinointia vastaan. Me ei hyväksytä, millainen Jumala on. Paavali rukoilee, yhä runseammeksi meidän tiedossa tulisi ja kaikessa käsittämisessä voidaksemme tutkia, mikä on parasta? Mikä on parasta? Mikä on Jumalan tahto? Miten toimia Jumalan tahdon mukaisesti? Ei ainoastaan miten toimia, ettei ole harmillista toimia, vaan miten toimia oikein. Voidaksenne tutkia, mikä on parasta, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Siis ajatelkaa, millainen Jumala on. Mistä minä luulen, että Paavali nimenomaan tätä yritti sanoa? Katsokaa luku 4 ja 8. Tutut jakeet 6 ja 7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikella saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka kaikkia ymmärrystä ylempi on varjeleva teidän sydämenne ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten hän jatkaa. Ja vielä veljet. Hän aloittaa itse asiassa verbillä. Ajatelkaa sitä. Kaikki mitä on totta, ajatelkaa. Mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, mikä on puhdasta, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuuluvaa. Jos jokin avu on, jos jotakin kiitelkää, ajatelkaa sitä. Okei, kysyttämä kysymys. Mikä on oikea? Mikä on kunnioitettavaa? Mikä on vanhurskasta? Mikä on puhdasta? Mikä on rakastettava? Tai kuka on? Hän itse asiassa täällä viittaa ei vain johonkin moraaliseen ohjesääntöön, vaan ajatelkaa Kristusta. Hän tekee sen saman kolossalaiskirjeessä. Hän sanoo, asettakaa kaikki ajatuksenne ja tunteenne Kristukseen. Miettikää, millainen Jumala on. Miettikää Jumalan oikeudenmukaisuutta. Että yksi synti, jonka minä olen tehnyt, ansaitsee iankaikkisen kadotustuomikon, koska Jumala on iankaikkinen. Ja Jumala on oikeudenmukainen lähettäessään kaikki ihmiset helvettiin. Me ei voi tulla Jumalalle sanomaan, että miksi? Ootko ikinä kysynyt, että miksi Jumala ei pelasta kaikkia ihmisiä? Se on väärä kysymys. Se on väärä kysymys, kun lukee Raamattua. Oikea kysymys on tämä. Miksi minä? Miksi minä? Koska Jumala on oikeudenmukainen ja hyvä. Ja yksi synti iankaikkista Jumalaa vastaan ansaitsee iankaikkisen rangaistuksen. Jumala ristillä pelastaa valitsemansa ihmiset itseltään. Hän on kiukkuinen ja vihainen ketä vastaan? Kaikkia synnintekijöitä vastaan. Minkä takia? Koska hän on hyvä. Hän ei voi sietää syntiä. Hän on kuin magneetti. Hän ei voi sietää sitä. Ja hän pistää tämän vihan ja kiukun kenen päälle? Oman poikansa päälle. Jokaisen ihmisen synti tulee saamaan iankaikkisen rangaistuksen. Joko ristillä tai helvetissä. Sen takia Jeesus kuoli ja haudattiin ja kävi helvetissä ja tuli elävänä takaisin. Armoa ei voi vaatia. Meillä on semmoinen ajatus, että armoa vaaditaan. Armo on sitä jotakin, mitä ihminen ei voi vaatia eikä ansaita. Hän armahtaa, kenet hän armahtaa. Ja tällä puolella armahdusta me ihmetyksellä katsotaan, miksi hän on minut armahtanut. Miksi minä? Armo ei ole jotakin, jota me voidaan sanoa, että tuo toinenkin on saanut, minäkin vaadin sitä. Armo ei toimi niin. Armo on palvelus, suosion osoitus, joka saadaan ilman yhtään mitään meriittiä. Siellä riippuvainen ollenkaan siitä meriitin saamista. Ajattele näitä asioita, Paavali sanoo. Lisäänny tässä tiedossa. Ja arva mitä tapahtuu? Sinun rakkautesi tätä Jumalaa ja Kristusta kohtaan lisääntyy aivan varmasti. Ja kun ajattelet näitä kohtaan, sä todennäköisesti olet hieman anteeksi antavaisempi sinun puoliosota tai lähimmäistä kohtaan. Sä todennäköisesti olet hieman anteliaampi. Sä todellisesti olet hieman kärsivällisempi. Ajattelen näitä asioita. Kasva tässä tiedossa ja tuntemisessa. Mikä on parasta, että Kristukseen päivään saakka, kun hän tulee takaisin. Sitten hän jatkaa, että te olitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Mä sanoin, pistin tähän, miten hän toteuttaa tämän. Ja tämä on filippiläiskirja. Mä pysyn filippiläiskirjeessä. Miten hän toteuttaa meidän rakkautemme kasvamista. Miten me kasvataan rakkaudessa? Filippiläiskirjeen mukaan yksi päätapa se on kasvaa kärsimyksessä. Kääntäkää Filippiläis 4.11. Vielä puhutaan siitä, kuinka kasvaa tiedossa ja tuntemisessa. Kuunnelkaa Paavalia. Jakeesta 10. Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikkei tilaisuutta. Hän on kiitollinen siitä, että he sai lahjan filippiläisseurakunnalta. He ennenkin oli halunnut lähettää, mutta ei ollut ennen tilaisuutta tullut. Nyt Epafrittus oli tuonut sen. Sitten hän sanoi jotain käsittämätöntä. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon. Minä olen oppinut oloihini tyytymään. Jos teillä on kirja, toi kynä, vaihtakaa se sana. Minä olen oppinut olemaan tyytyväinen oloihini. Tyytymää antaa semmoisen vääränlaisen sävyn. Se antaa, että no kai minunkin pitää nyt tyytyä vaan ruisleipää ja maitoa, vaikka muut syö hienon pihvin. Voi voi. Hän sanoo itse asiassa tyytyväinen, olemaan tyytyväinen niissä olossa. Olemaan siis content. Sitten hän jatkaa. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minut vahvistaa. Kärsimys. Paavali kärsi. Paavali kärsi. Toinen kohta tästä, toinen korinttolais 1:8. Vielä ollaan sen otsikko alla, kuinka me opitaan tuntemaan Jumala paremmin. Yksi asia, me opiskellaan millainen Jumala on. Toinen asia, kärsimys. Kuuntele toinen korinttolaiskirje 1:8-9. Emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, joissa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttisesti yli voimiemme käyvät meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämme. Paavalilla melkein menee henki. Hän haluaa kertoa siitä. Ja 9. Itse jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut. Sitten tulee se lause, joka kannattaa alleviivata. Ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Minkä takia Jumala ei vaan salli, vaan määrää, design, kärsimystä Paavalille? Ettei hän luottaisi itseensä. Ettei hän luottaisi itseensä. Kärsimys on hyvän Jumalan suunnitelma ja design omien lastensa kohdalla kasvattaa meitä Kristuksen kaltaisuutta. Yksi teksti vielä tästä. 1 Pietari 1:6. Ne on suosikkitekstejä. Tämä luku. Tämä on äärettömän tärkeä. Jos joku teistä on kärsimyksissä juuri nyt, ja silloin tämä sana on juuri nyt teille. Joku meistä ei ole kärsimyksessä juuri nyt. Minä lupaan, se kärsimys tulee. Minä haluan valmistaa, Jumala haluaa valmistaa meidät silloin, kun se tulee. Ole siihen valmis. Embrace it, syleilemään sen, eikä rukoilemaan, että me päästä sitä kärsimyksestä heti pois. Kuuntele. Sen tähden te riemuitsette. Minkä tähden? Vaikka te nyt, jos on tarpeellista, vähän aikaa kärsitte murhessa, moninaisissa kiusauksissa, kiusaus tai koettelemus. Hän sanoo, että te iloitsette, vaikka te olette koettelemuksissa ja te kärsitte. Minkä takia? Että lause. Niin että. Tarkoitus tulee nyt. Minkä takia me kärsitään? Minkä takia kristityt kärsii? Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havattaisiin paljon kallisarvoisammiksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi, kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Kristitty kärsii sen tähden, että uskoa, kristityn uskoa hiottaisi. Luonnetta hiottaisi sen kautta enemmän Kristuksen kaltaiseksi. On yksi asia sanoa minulle, että suuri osa teistä kai, jos te tiedä, nyt te tiedätte, minulla on mahdollisuus käyttää tai meillä uutta autoa, Volkswagen Transporteri. On yksi asia minulle sanoa, että praise the Lord, kiitos Herralle uudesta autosta. Jotkut teistä saattaa yhtyä siihen ylistykseen, jotkut teistä ei. On toinen asia, kun Topi tulee tänne pitämään saarnan, niin kuin viime viikolla ja häneltä ei löydy manuskriptia. Ja sitä manuskriptia ei löydy sen takia, ettei hän pysty kirjoittamaan. Ja hän puhuu täällä 45 minuuttia, että Jumala on uskollinen. Hän sanoo, että Jumala on hyvä. Kumpaan ylistykseen kristitty yhtyy varmemmin? Siihen, että minä sanon, että praise the Lord, minä saan uuden transporterin. Vai toinen sanoo, Jumala on ollut minulle hyvä. Moneen vuoteen en ole pystynyt kirjoittamaan. Opiskelut on jäänyt kesken. Urasuunnitelmat on vaihtunut. Mutta Jumala on ollut hyvä ja uskollinen. Hän on pitänyt kiinni minusta. Ja lupaa pitää edessäkin. Juuri se kärsimys, joka meille pitää rukoilla, että hän Jumala poistaisi, mutta ei välttämättä poista, on design, joka hioo topista Kristuksen kaltaista ja hänen kauttaan meistä. Joten kun kärsimys tulee, meillä on taipumus rukoilla ensimmäisen. Herra, ota se pois. Koska mä kuuntelin jonkun TV-evankelisten saarnaa eilen ja sanoin, että Jumala haluaa vaan siunata meitä. Jos se siunaus onkin jotakin enempää, se on, että iloitsee, löytää tyytyväisyytensä hädän hetkellä Kristuksesta. Me ajatellaan, jos Jumala on rakkaus, hänen täytyy eliminoida kaikki kipu. Väärin. Se on armollisen Jumalan tapa antaa meille ja näyttää rakkautensa, kuinka paljon me tarvitaan häntä. Jos me ollaan kipeitä, opitaan tuntemaan Jumalaa. Jos me menetetään työpaikka, opetetaan tuntemaan Jumalaa. Jos me sairastutaan pahan sairaan, ja opitaan tuntemaan Jumalaa. Minä rukoilen meidän seurakunnan jostakin lapsista. Tämä voi olla karmea rukous teille jollekin. Kasvaa semmoisia, jotka menee vaikeisiin paikkoihin. Ja ovat valmis antamaan henkensä Kristuksen puolesta. Semmoisia paikkoja on olemassa maailmassa. Valmistammeko me itsemme ja meidän lapsemme siihen, vai ajatellaanko, ei semmoista voi olla. Jumala haluaa antaa meille enemmän kuin rahaa ja hyvinvointia. Ja se tapahtuu kärsimyksessä. Kärsimys, jossa siinä kärsimyksessä ihminen löytää tyytyväisyytensä Herrassa. Se on sitä iloa, josta Raamattu puhuu. On olemassa asioita, joita vain opitaan kärsimyksessä tuntemaan Jumalasta. Jumala puhdistaa ja rikkoo meidät, meidän oma vanhuskautemme, meidän ylpeytemme usein kärsimyksen kautta. Hän tuntee ja tietää meidät paremmin meidän kärsimyksessä. Ja hän haluaa meidän vapautua siitä ylpeydestä ja siitä itseriittoisuudesta, jota me kannamme. Tämä kaikki, siis sen alla, Filippiläis 1:9, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidakseen ne tutkia, mikä on paras, mikä on Kristuksen päivää, että olisitte puhtaan. Ja luonteen kasvu. Hän sanoo, että te olisitte puhtaat. Te olisitte, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Tuo puhdas sana tarkoittaa ilman kaksinaamaisuutta, ilman vääriä motiiveja. Itse asiassa se on ihan suoraan tarkoittaa, että olisitte niin kuin auringon läpivalaisemi. Hän rukoilee, että meistä kasvas enemmän ja enemmän semmoisia ihmisiä, että meidät on koeteltu. Me ollaan puhtaita. Kaikissa asioissa, jota me kukaan ei ole. Hän puhuu siis pelastusvarmuuden jälkeen, nyt hän puhuu pyhittäytymisestä. Kuinka kasvaa? ja ettemme olisi kenellekään loukkaukseksi. Tämä voi ajatella kahdella eri tavalla, että me ei enää loukattaisi ketään meidän käyttäytymisellä, meidän ylpeydellämme, meidän oma vanhurskaudella, meidän anteeksi antamattomuudella. Tai sitten voi ajatella myös niin päin, että toiset eivät loukkaantuisi siitä. Oli kummin tahansa, ehkä molemmin, se on sitä kristityn kasvua. Että hän vaihtaa meidän sydämme asentetta ja usein juuri kärsimyksen kautta. Sitten hän lisää tuon jakeen 11 ja lopettaa tämän rukouksensa siihen. Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Vanhurskauden hedelmä. Osoitus siitä, että Jumala on aloittanut hyvän työn ihmisessä, on vanhurskauden hedelmä. Se ei ole nimi paperissa, eikä kädennosto, eikä kaste. Se on hyvä hedelmä. Se on vanhurskauden hedelmä ihmisessä. Se osoittaa, onko ihminen uudesti syntynyt. Ja hän rukoilee, että te kasvaisitte, te olisitte enemmän täyteä tätä hedelmää, jonka saa aikaan kuka? Jeesus Kristus. Yksin. Jumala työstää meitä usein kärsimyksen kautta, ja sitä kautta tulevat ne hedelmät. Mikä se filippiläiskirjeessä se hedelmä on, koska me pitää katsoa sitä kontekstia. Minkä minä luin sen aikaisemmin sen saman kontekstin. Te teitte hyvin, kun te autoitte minua. 4.14. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Se hedelmä on ottaa filippiläiskirjassa. He ovat ottaneet osaa Paavalin ahdinkoon. Kun Paavalilla oli vaikeita, he tulivat rinnalle. He eivät jättäneet häntä. Ja 17. En niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvan hedelmää. Hän sanoi, en mä sen takia näitä rukoile lisää tai pyydä, että mä nyt teiltä haluaisin lisää lahjoja. Itse asiassa mä rukoilen, että teidän hedelmä kasvaisi. Ajatelkaa mikä rukous. En mä pyydä teitä lähettämään minulle lisää ruokaa sen takia, että nyt mä tarvisin oikein. Että mä en pystyisi ilman ruokaa elämään. Kyllä mä pystyn. Kyllä se ruokakin on hyvä. Mutta mä itse asiassa pyydän teitä lisää ruokaa, että teidän hedelmä kasvaisi. Ongelma meille on, meille kaikille, että me keskitymme hedelmään eikä hedelmän antajaan. Mietin tuossa meillä seinällä on Fruit of the Spirit, hengen hedelmät tai hedelmä. Rakkaus, ilo, rauha. No seinällä. Niitä joskus katon niitä hedelmiä, mutta se on juuri se minun ongelma. Mä katson vaan niitä hedelmiä. Minun pitäisikin katsoa hedelmän antajaa. Jeesusta Kristusta. Ja silloin hedelmiä tulee enemmän. Jos vaan yrittää keskittyä hedelmiin, tulee lakihenki. Mutta kun keskittyy Jeesukseen, hedelmää tulee. Itse ei välttämättä edes huomaakaan, paitsi ehkä vuosien jälkeen, että okei, minä oikeasti olen pikkuhiljaa muuttunut. Kiitos Herralle. Oikeasti tuo toinen ihminen on muuttunut. Vau, wow, kiitos Herralle armon työstä. Tämä kohta haastaa meitä. Ei vaan meistä, joka joskus saattaa painiskella, kun näkee naisen ja ajattelee häntä seksuaalisesti, että nyt ei pidä tämän naisen kanssa olla mitään tekemisissä, jos on tämä joku tuttu. Tämä teksti haastaa meitä itse asiassa pyytämään, auttamaan Jumalaa, että meidän ymmärryksemme muuttaisi, että me pystyttäisiin, ei vaan, että me irrotettaisiin tästä ihmisestä kokonaan, vaan me pystyttäisiin itse asiassa rohkaisemaan ja näkemään tämä toinen ihminen kauniina Jumalan luomina henkilönä. Tai tämä teksti haastaa meitä ei vaan lopettamaan riitelyä tai selän takana puhumista tai mikä tahansa, vaan itse asiassa rakastamaan sitä ihmistä ja luoda ympäristössä, jossa voi rakentaa ja luottaa ja varustaa toinen toisiinsa. Huomaatteko, miten minä ajattelen aina luonnollisesti, okei, mä vaan lopetan jonkun, mä en tee sitä. Hedelmän tuominen on, että se vaihtuukin passiivisesta, pelottavasta, en tee syntejä, ja rupeankin elämään aktiiviseksi. Tämä voi tehdä yksin Pyhä Henki. Yksin Pyhä Henki Kristuksen kautta on entistä vakuuttavampi. Ja lopettaa, hän lopettaa tämän rukouksen niin tyypillisesti Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Ihmisen tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä kaikissa tilanteissa. Westminsterin katekismus. Meidät on luotu siihen. Ja kun tämä tapahtuu, Jumala näyttää entistä paremmalta meissä. Me tulemme siksi, ketä me palvomme. Joten ajattelkaamme Jumalaa, millainen hän on, kuinka hyvä hän on ollut meitä kohtaan. Hän ei vaan ole antanut meille Kristuksessa mahdollisuuden, vaan hän on itse asiassa vapauttanut meitä. Tyypillinen evankeliumisjulistus on tällä tavalla. Ja Jumala on tehnyt kaikki sinulle valmiiksi. Mitä sinä teet hänen? Väärin. Jumala on tehnyt sinut eläväksi. Kasva tässä elämisessä. Huomattava ero. Toinen on syyllisyyteen vetävä, toinen on ilossa, Jumalassa kasvaminen. Joten seuraavan kerran, kun meillä on vaikeita kärsimystä, avaa joku teologian kirja ja katso, millainen ovat Jumalan luonteen piirteet. Mietiskele Jumalan vihan suuruutta ristille. Hänen rakkauttaan ristille. Ja että ehkä sen kärsimyksen kautta hän haluaa meidän rakastavan häntä enemmän ja enemmän. Isä, minulle ei ole suotu tai ei ole annettu paljon kärsimystä tämän elämänvaiheen. Ja tuntuu hyvin vaikealta puhua tästä. Mutta kiitos, että näytit minulle tämän, että juuri sen takia meidän pitää valmistaa toinen toisiamme. Kun niitä hetkiä tulee elämässä. Erilaisista syistä. Oli se sairaus, oli se vaikeus, muuten, oli se, että meitä uskon vuoksi vainotaan. Herra, näytä meidän kärsimyksessämme, kuinka hyvä sinä olet. Ja oppi, että me opitaan tuntemaan sinua. Rakastamaan sinua. Herra, paranna meidän haavoja kärsimyksessä, jota me ei tiedetä, että meillä on. Menneisyydestä. Kiitos, että sinäkin näytit eilen minulle haavan menneisyydestä, jonka sä haluat parantaa. Isä, minä pyydän, että tänä iltana, tai juuri nyt, sinä vapautat ja parannat meitä. että me voidaan tuoda paljon hedelmää, iloa, tyytyväisyyttä sinussa. Pyydetään tätä sinun omasi nimesi kunniaksi ja meidän parhaaksi. Kristuksen nimessä. Aamen.